yër kubën popullit dhe vlerësojnë për programe sociale, por kritiket e cilësojnë diktator, i cili nuk ka lejuar opozit dhe akuzojnë për abuzimet të mëdha me të drejtat e njeriut. Reagimet e liderve botëror dhe figurave të tjera të shquara kanë qenë nga më të ndryshmet. Presidenti Rus Vladimir Putin e ka përshkruar Castron si mik të sinqer dhe të besueshëm të Rusis. Por në Shtetet e Bashkuara, vdekja e tij ka sjell prap në vëmendje politikën amerikane ndaj Kubës dhe ka nxjerr në pah dallimet e mprehta në pikpamje midis presidentit në largim Barack Obama dhe presidentit të zgjedhur Donald Trump. Obama, duke reaguar ndaj vdekjes së Castros, ka thënë se historia do ta gjykojë ndikimin e madh të kësaj figure te njerëzit dhe bota përreth tij. Trump ka lëshuar deklaratë më të ashpër, duke quajtur Castron diktator brutal, i cili ka shtypur popullin e tij prej gati 6 dekada. Në dhjetor të vitit 2014, pas gjysmë shekulli armiqësi, Obama ka njoftuar se SBA-ja dhe Kuba janë dakorduar për rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe hapjen e lidhjeve ekonomike. Vitin pasues, Washingtoni dhe Havana kanë hapur ambasada gjegjëse, ndërsa në mars të këtij viti Obama ka qëndruar në Kubë, duke u bërë presidenti i parë amerikan që bën një gjë të tillë qysh në vitin 1928. Por me vdekjen e figurës revolucionare dhe me zgjedhjen e Trumpit, shtrohet pyetja se çfarë do të ndodhë me ngrohjen e marrëdhënieve SBA-Kubë. Këshilltarja e Trumpit, Kellyanne Conway, ka thënë për ABC News se presidenti i zgjedhur është i hapur për disa mundësi, por se kërkon edhe disa lëshime si këmbim. Ajo ka përmendur këtu lirimin e të burgosurve politik dhe garancitë se populli i Kubës do të jetë i lirë politikisht dhe ekonomikisht. Conway ka thënë se lirimi të burgosurve politik që mbahen në Kubë do të jetë faktor kyç në marrëdhëniet e ardhshme. Politikat e Obamës ndaj Kubës janë kritikuar nga disa ligjvënës. Senatori republikan Marco Rubio ka thënë se deklarata e Obamës për vdekjen e Castros është patetike dhe nuk përmend mira njerëzit e vrarë dhe të burgosur nga ai. Senatori tjetër republikan Ted Cruz, babai i cilit është nga Kuba, ka thënë se ditët e ardhshme do të jenë provë vendosmërisë. Shpresoj shumë që zyrtarët e qeverisë amerikane nuk do të shkojnë në funeralin e Fidel Castros. Shpresoj të mos shohim Barack Obamën, Joe Bidenin, Hillary Clintonin dhe demokratët duke u rreshtuar para një tirani dhe banditi vrasës, ka thënë Cruz. Shtëpia Bardh nuk ka bërë të ditur se kush do të udhtojë në funeralin e Castros më 4 dhjetor. Disa ligjvënës, megjithatë, shpresojnë se vdekja e Castros mund të sjellë kapitull të ri në marrëdhëniet SBA-Kubë. Senatorja demokrate Amy Klobuchar ka paraqitur legjislacionin për të hequr embargon tregtar mbi Kubën të vjetër 50 vjet, duke thënë se ajo bazohet mbi fantazmat e së kaluarës. Vetëm Kongresi mund ta heqë embargon. Kuba, qysh në vitin 2008, udhëhiqet nga Raul Castro, vëllai i liderit të ndjerë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Konsulata e përgjithshme e Turqisë në Prizren është sulmuar sot në orët të mëngjesit me gur dhe gaz molotovi. Si pasoj e këti sulmi, objekti ka pësuar dëme të vogla materiale. Krye prokurori, prokurorisë themelore të Prizrenit, Syl Hoxha, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se ngjarja ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit. Ai ka thënë se janë ndaluar 5 të dyshuar të cilët e kanë pranuar kryerjen e kësaj vepre. Sipas tij, personat e arrestuar kanë deklaruar se ishin nën euforinë e festës së flamurit dhe pasi që kishin dëgjuar këngë folklorike shqiptare, kishin ndërmarrë një veprim të tillë. Ministria e Punëve të Jashtme në qeverinë e Kosovës e ka dënuar dhe cilësuar si akt vandal sulmin ndaj konsulatës së përgjithshme të Turqisë në Prizren. Një herësh ka përgëzuar policinë për arrestimin e personave që kanë kryer këtë vepër. Forcat qeveritare të Sirisë kanë marrë nën kontroll 1/3 e territorit të kontrolluar nga rebelët në lindje të Alepos. Grupet monitoruese thanë se avancimi pas bombardimeve të ashpra nga ajri është goditje e madhe për kundërshtarët e armatosur të presidentit sirian Bashar al-Assad. Kjo është humbja më e madhe për opozitën në Alepo, qysh në vitin 2012, tha kreu i vëzhguesit sirian të të drejtave të njerëzit, Rami Abdulrahman. Televizioni shtetëror tha se trupat po çmontojnë mina dhe eksploziv dhe po vazhdojnë avancimin. Së paku 10.000 civil janë larguar nga zonat e rrethuara pas një fundjave me luftime të ashpra. Alepo ka qenë ndarë në dy pjesë qysh më 2012. Forcat qeveritare kanë kontrolluar perëndimin ndërsa rebelët lindjen. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka fituar votën popullore më 8 nëntor nëse hiqen miliona njerëz që kanë votuar ilegalisht. Republikani, i cili ka fituar votën vendimtare të Kolegjit Zgjedhor, nuk ka ofruar ndonjë provë për pretendimet e tij. Komentet e Trumpit në Twitter vijnë pasi kampi i rivales së tij demokrate Hillary Clinton ka thënë se do të mbështesë rinumërimin e votave në Wisconsin të iniciuar nga kandidati i partisë së gjelbër. Clinton ka fituar rreth 2 milion vota më shumë se Trumpi në votimin popullor më 8 nëntor. Megjithatë, Trump ka siguruar 270 votat e kolegjit elektoral të nevojshme për të fituar presidencën. Ish presidenti Ukrainës Viktor Janukovic i tha gjykatës në Kiev përmes videolidhjes se ai nuk e ka urdhëruar kur policinë që të qëllojë mbi protestuesit gjatë protestave të Euromajdanit. Deklarata e tij nga Rusia është dëshmia e parë e Janukovicit përpara një gjykate të Ukrainës. Shtypja brutale ka qenë një pseudo operacion i rem i ekzekutuar me qëllim për të rrëzuar qeverinë dhe për të ardhur në pushtet, ka thënë Janukovic. Ai është rrëzuar nga pushteti në shkurt të vitit 2014. Protestat kundër tij kanë nisur pasi Janukovic ka braktisur lidhjet më të afërta me Bashkimin Evropian në favor të marrëdhënieve më të mira me Rusinë. Janukovic akuzohet në mungesë se ka dhënë urdhër për vrasjen e protestuesve antiqeveritar. Lideri Çeçen Ramzan Kadirov ka thënë se është i gatshëm që të merret në pyetje në lidhje me vrasjen e politikanit opozitar rus Boris Nemtsov vitin e kaluar në Moskë. Gjatë një interviste me agjencinë lajmeve TASS, Kadirov e ka quajtur Nemtsovin armik të Rusisë dhe ka thënë se ai do të udhtojë drejt Moskës që t'ju përgjigjet pyetjeve të hetuesve nëse i dërkohet ftesë e prokurorisë. Kadirov ka thënë se Nemtsov nuk ka qenë as armik e as mik i tij personal. Nemtsov është vrarë në afërsi të Kremlinit në muajin shkurt 2015. Disa burra nga Çeçenia janë arrestuar dhe akuzuar në lidhje me këtë rast. Në muajin prill, vajza e Nemtsovit, Zhana Nemtsova, u ka bërë thirrje hetuesve rusë që të hetojnë Kadirovin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Në gjuhës të ndëruar kaq për këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshëm.